Goed, die Bybels is dan nou ook by Matteus hoofstuk 28. Ek maak verskoning dat ek nie vanoggend slaafs by hierdie gedeelte gaan bly nie, maar dat ek nou nog vanoggend my getuienis met betrekking tot my siekte en ook die herstel en my pad met die Here met u gaan deel. Maar ons gaan hierdie gedeelte van vers 16 tot 20 gebruik as 'n agtergrond met die oog op hierdie getuienis dan ook vanoggend. Kom ons lees saam vers 16. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee al die mag in die hemel en op aarde. En let op hierdie woorde van vers 19 en 20 spesifiek. Hulle is nou 3 jaar onder opleiding, hulle is nou klaar met hulle opleiding, en wat doen die Here nou? Teen die agtergrond van die klomp fariseers wat vir 'n klomp mense gesê het, gaan vertel, Jesus het nie opgestaan nie, gaan en doen dit so. Is dit nie maar ook so in die tyd waarin jy en ek lewe, dat daar baie gissings en goedjies en dinge is, en dat mense vir jy en my vra, maar werk godsdienst nog uit nie? Ook 'n tipe van 'n agtergrond wat ons kan vergelyk met dit wat daar was. Maar nou kyk wat sê die Here na die opleiding, sê hy vir hulle, gaan dan heen, maak disippels van wie? Al die nasies. En wat moet ons met hulle doen? En doop hulle in die naam, nie net van die Seun nie, maar in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dan gaan hy aan en dan sê hy nou 2de en 3de ding. En leer hulle, hoor, let op hierdie woorde, om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Hier is die ganse Bybel, dis wat God beveel het, en dit is wat geleer moet word. En dan hierdie aangrypende belofte aan u en aan my in hierdie oggend. Terwyl ons besig is met God se werk, neem kennis. Kind van die Here, ek praat met kinders van die Here vanmôre. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. En dan sê hy hierdie belangrike woord, amen. Laat dit so wees. Goed, toe ek nou vanoggend hier aankom, en dan toe net vir my vra, dominee, sê gou vir my, wat is die tema? Toe sê sy vir my, kyk net hier, wat was die backdrop gewees van dit wat ek opgesit het? En toe kom het precies ooreens. Nou, ek moet 'n bietjie ver begin van môre as ek rondom my getuienis praat. Ek het nou al my getuienis rondom redding gegee 'n paar jaar terug hier in die gemeente en ook my getuienis rondom roeping. Maar ek wil nou vanoggend rondom my getuienis van hierdie hele siekte van my tot en met vandag 'n bietjie met die kuier. Voor ek dit doen, wil ek net weer eens namens my en Rita dankie sê. Daar is nie ondersteuning gewees soos u ondersteuning die afgelope tyd nie. Het nou al vir 'n geruime tyd van kerkraad af reg deur tot by u wat dalk dink jy is die laaste in die gemeente. Almal van u het ons geweldig ondersteun en dit sal so in die getuienis ook nou deurkom. Maar ons wil net by aanvang van dit vir u elkeen net weer eens so baie dankie sê. Goed. Was dit nie vir die roeping van die Here op my en Rita se lewe nie, weet ek nie of ons sou deur kon gaan wat ons tans deur gaan en wat ons deur gegaan het nie. Wat sê ek vir u? Was dit nie gewees dat God vir my 'n belofte uit die woord uit gegee dat hy met my is nie? En dis by waar ek wil uitkom vanoggend vir u en vir my. Dan glo ek nie ek sou hier kon staan op hierdie oomblik nie. En nou hoop ek nie as ek dit sê nie, dis maklik om van die kantlyn af te sê, maak so, maak sis, ag, hoekom probeer jy nie dit nie, en hoekom doen jy nie dit nie, en hoekom doen jy nie sis nie. Maar wanneer u en ek self in die storms van die lewe is, is dit geweldig om daar deur te gaan, as jy alleen daar deur sou gaan. En al is 'n gemeente dan agter jou, maar as jy nie die Here aan jou sy het nie, en hierdie belofte jou deel gemaak het nie, van God wat met jou is nie, wil ek vir u sê, sal ons sukkel om deur die stryd van die lewe op aarde te kan kom. Die Here het ons geroep en vir ons die belofte gegee in Jesaja 52 vers 11 en 12, dat hy met ons sou wees, dat hy vooruit sou trek en ook ons agterhoede sou wees. En ek wil vir u sê, tot en met vandag ervaar ek dit so, dat God met my en met Rita is. Met ons is, waar ook al ons gaan, wat ook al ons doen. Goed, deur die kweekskool, of kom ek sê, so voordat ek klaar is met kweekskool, het ek begin hierdie kopsere kry, waarvan ek eventueel amper boedel oorgegee het, en besluit het om toch geopereer te word. Ek het kopsere begin kry, was maar baie selde gewees van tyd tot tyd, en ons het, as ons sport beoefen het op kweekskool, dan het ek hierdie kopsere gekry. Soveel so dat een van my maats vir my gesê het, jy moet gaan en jou laat toets, want daar is fout met jou. En ons het maar uitgestel, want daar was nie mediese fonds gewees daai tyd nie, ook nie my eerste jaar hierso nie. In my tweede jaar kon ek by die dokter uitkom, en toe sê die dokter, jy het hoë bloeddruk. En toe dog ons die probleem is opgelos, en vir die tyd lang is daar nie hierdie intense kopsere beleef meer nie, maar toe word daar weer hierdie kopsere beleef, en ons het toe by die GP gaan aanklop, voordat ons by hom gaan aanklop het, verskoon toch, het ek gegaan vir my tande, en toe die dokters plate neem van my tande, toe kom hulle achter dat ek sit met die helfte van 'n golfbal grootte gewas hier in my wang. En dit was my tweede jaar, my eerste jaar as predikant hier by u. Goed, en toe is ons al reeds bekommerd, want toe is daar vir ons gesê, dit kan kwaadaardig of nie kwaadaardig wees nie. Gelukkig is daar toe nou geopereer en gesien dat dit nie kwaadaardig was nie, en ons kon toe aanbeweeg. Daarna het hierdie kopsere van my geweldig beginne toeneem, al meer, en so het ons na die GP toe gegaan, en my vrou het uit die een afspraak na die volgende afspraak, eventueel moedeloos vir die GP gesê, luister, nou moet julle maar 'n plan maak, en almal wat vir Rita ken sal verstaan, dis my vrou daai. En sy sê toe, nou moet julle 'n plan maak met hierdie man. Goed, en toe verwys hy ons na die neurochirurg toe, en die neurochirurg wil ons geld bespaar, en het gesê, luister, kom ons doen 'n halwe MRI scan van jou. Goed, en toe is die halwe MRI scan van my gedoen, en op daai oomblik, omdat die dokter sy sout werd was, het raak gesien dat ek toe 'n tumor het, en op daai oomblik was hy nog nie so groot soos 'n golfbal nie, hy was omtrent die helfte van 'n golfbal groot gewees, wat nog steeds 'n geweldige saak was, want het was 'n tumor. En hy het toe vir ons gesê, dis glad nie goeie nuus nie, want die posisie ook waar hy is, is baie gevaarlik. Hy is so gepositioneerd gewees, en hy was daar, hulle noem het, dis nou verskoning die terme, maar gaan het nou nou vir jou makkelijk verduidelik. Hy is soos 'n prop gewees, kom ek verduidelik eerder bietjie makkeliker, dan verstaan u dit. Soos 'n prop bo op 'n bottel was hierdie tumor op my kleinbrein gewees. Nou daar moet vog verby kom en oorbeweeg na die groter lobbe toe bo om 'n mens wakker te hou en aan die gang te hou, en dat jy nou nie hierdie kopsere beleef nie. Wat toe nou gebeur het is, die prop het nou daar gesit. En toe het die dokter vir ons gesê, dis 'n groot probleem, hy sal moet opereer. En dan die vliesie wat daar is, stikkend maak, sodat daar vog kan deurkom en ek verligting van hierdie kopsere kan kry. En dit het toe nou so gebeur. U is almal bewus van my eerste operasie wat ek toe gehad het. En die Here het vir ons ook wonderbaarlik daar deur gedra. En uiteindelik toe die dokter gesê 0 tot 4 maande sal jy verligting ervaar van hierdie kopsere. En u weet en ek weet daar was verligting gewees van bykans 'n jaar. Alreeds 'n groot en wonderlike werk van die Here daar gedoen in my eie lewe. Goed. Maar na daardie jaar het hierdie kopsere van my maar weer begin en ek het dit weer sleg ervaar. Veral as ons so 'n bietjie paar golfballe gaan slaan saam met die manne, dan bly ons maar stil, sê maar niks daaroor nie. In die wandelgange het ons ook maar hierdie geweldige seerkopsere beleef. Was geweldig wat ons beleef het. En toe het ons besluit, goed, ons sal moet aandag gee aan hierdie saak, want het word al hoe erger. En toe bevind ons ons maar nog steeds by ons neurochirurg, wat plaaslik is, wat ons nou nie wil noem sy naam nie, maar ek geloof hy sal omgee nie, Dr. Shaal Blignout, wat ons wonderlik hanteer het en wat tot vandag toe nog vir ons baie goeie raad en insig het. En hy het ons toe nou gesê, op daardie stadium was het so gevaarlik om verder te sou opereer, dat ek kon een van twee dinge kon my oorkom. Ek kon of myself doodbloei, of ek kon dit nie maak nie. En dit was die twee keuses. Nou, ek sal nie met my saamstem, ek kan reeds dat op die einde van die dag besluit, ons gaan nie met hierdie operasie voort nie. En nou sal die dalk vir my vraag, maar hoekom het ons nie gaan vir tweede opinie nie? Daar was gesprekke gewees rondom hierdie saak, en daar was ook met ander dokters gekonfereer, maar daar was een of twee, of een spesifieke dokter, wat ook kans gesien het vir die operasie, sommer om het oor nacht te doen, en toe sê ek vir Etan, nee, ek gaan nie my lewe in iemand se hande plaas, sommer net wat so vinnig besluit oor 'n saak nie, en toe ons en dokter Blignout, en ek glo ook maar by die wysheid van bo af, besluit is te gevaarlik, ons gaan nie die operasie doen nie, want dokter Blignout het self ook nie kans gesien vir die operasie, maar op daai stadium het ons gevoel, ons kan met die kopsere saam leef. En toe dit so beginne agteruit gaan, dat hulle ons op kortison en steroïdes gesit het. En nou wil ek vir u sê, ons het nie lewenskwaliteit gehad nie. Wat ons vir u gewys het, is maar net om aan te gaan en u het my so leer ken, ek is maar 'n klein bekleier, ek gaan aan en aan en aan, maar daar het 'n tyd gekom in my lewe wat ek nie meer kon nie. En hoe het een van my broeders nou vir my gesê, en daar sit hy, soms is jy nie meer in beheer nie. En toe kom ons by die punt waar ek fisies net nie meer in beheer was van hierdie situasie nie. En toe is ek gedwing in 'n rigting. Ek moet my woordkeuse mooi hoor, gedwing in 'n rigting. Ek het lewenskwaliteit beleef vir daardie paar maande wat ek op die kortison was en het my gesien hoe het ek gelyk, ek het maar heeltemal soos 'n ou ouros mannetjie gebeginne lyk, maar ek kon lewe, ek kon my werk doen. Min geslaap, daar was vir dae aan een wat ek nie geslaap het nie, want daardie medikasie het jou wakker gehou. En toe het dit so gebeur dat ek by my verjaarsdag laas jaar baie siek geword het, dat ek weer in die hospitaal opgeneem was. Intussen was ons maar in en uit die hospitaal, niemand het regtig geweet nie, ons wou ook nie vir u laat bekommer daaroor nie. Ons was in en uit die hospitaal, en dan is ons sommer gauw opgeneem en weer, wil ek amper sê, vrygelaat, want dit is hoe dit vir my amper gevoel het, as ek 'n gevangene was. En toe is daar een sprankel van hoop toe ek die laaste keer opgeneem word in die hospitaal, want toe is dokter Blignout met verlof, en ek word onder sy vernoot op daai stadium opgeneem hier by Medicare, en hy sê toe vir my, nee, maar daar is nou miskien een geleentheid vir jou, dat daar Australiaanse dokter na Suid-Afrika toe kom, wat hierdie type van tumors baie al uitgehaal het en wat het met groot sukses kan doen. So ons gaan sommer dan vir jou met hom in verbinding laat kom. En toe het ek teruggekom en ek het van u vertel en ons was heel opgewonde geweest, maar toe is dit typies wat die Bybel sê, as jy oud is, oud word, sal jy gebring word waar jy nie wil gebring word nie. En toe word ek nou gebring waar ek nie wil wees nie. Dit het so erg geword in daardie oomblikke, op daardie stadium, dat ek nie meer kon wag tot en met Oktober maand van Julie maand af nie. Soveel so dat daar binnen 2 weke my opgeneem was en ons toe besluit het om die operasie te doen. En dis wat toe nou gebeur het. Toe het die operasie plaasgevind en dis eintlik wonderlik hoe die Here gewerk het dat ons by Dr. Albert Viljoen uitgekom het, wat sommer met my persoonlik op die telefoon gepraat het en my baie gemoedsgerus gegee het en ook al gesê dat hy het van tevore hierdie tumors uitgehaal en dat hy dit wel sou kon uithaal. Die enigste verskil was, en dit moet ons vir u sê, my tumor was nie 'n gewone tumor nie. 'N tumor is gewoonlik aan die buitenkant hard en aan die binnenkant die sagte deel. Myne was andersom, aan die buitenkant die sagte gedeelte, met ander woorde, 'n harde gewas binne in 'n sakkie. Verskoon nou die Afrikaans, die taal nou miskien 'n bietjie om dit makliker oor te dra, maar dit is hoe dit was. Nou dit sou beteken, en dit het uiteindelik beteken dat aardkie vir aardkie losgesny moes word. En Dr. Albert het ook vir ons gesê, dit kan gebeur dat ek my lewe verloor of verstandelik gestremd aan die kant sou uitkom. Goed, ons is toe opgeneem en ons gaan toe na die operasie deur en u weet, u is toe nou in kennis gestel, dit sou 'n 8 ure operasie gewees het en dit het toe uiteindelik 'n 16 uur operasie geword, want aardkie vir aardkie moes nou afgesny en gebrand en so aangeword het om nou hierdie tumor te verwyder. Maar hier is die eerste wonderwerk alreeds. Toe is daar gebid en is moontlik sit u hierso, miskien moontlik luister u na die opname nou. Here, as die dokter nie by die regte plek van hierdie man se brein ingaan nie, laat hom op 'n ander plek ingaan. En nou weet u, die meeste van u, is my brein toe nou, of my kopvel is toe nou gesny van onder af omtrent reg deur tot heel bo, en dit moes so wees, omdat hy aanvanklik gedink het hy van bo af sou ingaan, maar toe het hy besluit om van onder af in te kom. En daar is die eerste gebed verhoor van iemand wat gebid het, Here, laat daar dan van die ander kant af na die man se brein toe deurgewerk word. Nou, u weet met watter gevolge sit ek, en ek wil vir u sê, ek wat redelik aan die gang is, is vir my geweldige terugslag gewees, om nie eers my eie klere te kon aantrek nie, nie eers behoorlik te kon loop nie, nie eers myself te kon was nie. En dan is daar nog sekere aanmerkings en dinge wat gesê was. En ek wil vir u sê, die breinoperasie wat 'n mens ondergaan is nie iets wat sommer ligtelik opgeneem word nie. Dis soos wat ek nou vir Arthur gesê het, rondom pa ook wat geopereer is rondom sy hart. Daar is groot operasie as geweldige implikasies met groot operasies, en self die knievervangers is nie enige man wat hierdie dinge deurgaan nie. Wat ek wel geleer het is die volgende, deur hierdie stryd heen tot en met nou, ek gaan nou aan met my verhaal, is dit, dat ons 'n deernis het met andere wat ook operasies en dalk soortgelyke dinge deur maak en deur gaan. Goed, ons is toe nou dit deur, kon nie myself help nie, en ek het vreedag gesê, volgende, ek kan jou point, ek kon nie eers my linker arm gebruik nie, en vandag kan ek met die Here se genade in u gebede en harde werk, kan ek my arm optel en ek kan nog vir haar wys. Ons moes van vooraf leer om alles te doen, letterlik alles. Ek moes van vooraf leer hoe om my tande te borsel, ek moes van vooraf leer letterlik alles in my lewe. was my geweldige terugslag, want u weet, en ek weet, ek was sommer net ingaan vir die operasie, terugkom, en u verder bedien in hierdie, waar moet ons nou trek, want ons moet nou aangaan, die gemeente moet nou bly groei, en dit moet met ons goed gaan. Maar die Here het ander planne gehad, die Here het planne gehad om my ook 'n bietjie in die hande te kry, so ek wil vir u sê, God het hierdie jong man 'n bietjie in die hande gekry. En dat is baie wat ek vir u wil sê, het my genooi om ook by die predikante konferensie my getuienis of te kom lewer of te kom preek, en ek het gemeen, ek gaan sommer dalk my getuienis gee, maar ek het ook 'n boodskap vir hulle as predikante. God werk met ons, God los nie ons hande sommer net nie. En ek wil vir u sê, as God met u is, kan enige iets maar op u my pad kom. Hy sal ons deurdra. Goed, nou is ek in die hospitaal, 16 uur operasie is verby, en nou is ek vir 8 dae in ICU, 11 dae in hoë sorg, en dan nog was ek nog 'n verdere week in 'n gewone saal. In daardie tyd het u vir my gebid, het u my kom besoek, is heel wat van u wat my kom besoek het ook, en u sou agtergekom het, ek het omtrent my tong afgebyt. Dit was nou alles 'n onder operasie gewees, maar het was in daardie tyd wat die Here my nog verder in die hande gekry het, want toe kan ek nou nie doen wat ek wil nie. Ek het gedink ek gaan sommer in 'n uit my bed uit klim nie, en ek het vir die mense gesê daarso, bring vir my net iets om aan vas te hou sodat ek badkamer toe kan gaan. Min het ek geweet, 'n maand later gaan ek nie eers kan loop nie. So ek sal waarskynlik nie eers kon loop nie, maar so was my gedagtegang. Maar die Here moes eers met my werk op daai bed. Toe ek hiernatoe gekom het, onder die sorg van Dominee Wimpie, was dit in my eerste jaar gewees, toe sê hy vir my, jy gaan aangenaam verras wees oor wat die Here in jou lewe gaan doen. En toe ek hiernatoe kom, was my heel eerste besoek, en ek dink ek het dit eendag vir u gesê, was 'n ICU geval hier by Fincrest gewees. En ek is my heel eerste geval. Is nie gemeentelid nie, en ek beland daarso by ICU, nou moet hierdie jong Appie Dominee moet nou vir daai man gaan bid daarso. En daar's nie 'n pyp en 'n monitor wat hy nie op hom het nie. Nou staan ek daarso, nou moet ek vir hierdie oom bid. En nou praat ek maar met die Here en ek sê vir die Here, Here, wat moet ek nou doen, want hierdie oom, hy lyk nie asof hy het gemaak nie. En nou moet ek bid. Wat wil ek vir u sê? God met jou is jy 'n wenner. En daar help die Here vir my om vir hom te kom bid. Hy het nie gesond geword nie, God is soewerein, hy wou sy lewe neem, of toelaat dat hy dit nie maak, en die oom is toe nou oorlede, want dit kan jy ook nog als 'n knou gee as predikant, as jy jou eerste keer vir iemand gaan bid, en daai persoon gaan dood, of iets snaaks gebeur. Maar in elk geval, terug, God is besig met my in ICU. Hier is vir my gesê, in die wandelgange het ek het altyd gehoor, maar jy praat die beste as jy siek is, want dan lê jy op jou rug, en jy got nowhere to go. En in daai tyd is daar 'n enorme worsteling met die Here. Net ek en die Here. Dominee se breitspaks en sy idees en sy dinge wat hy saam met u vermag het in hierdie 5-6 jaar by die deur uit. Net ek en die Here wat nou daar besig is. En so kan ek nie huis toe gaan nie, so moet ek bly, en so gaan ek net van ICU af highcare toe, en van highcare af nog steeds in die hospitaal, naderhand pleit ek net om huis toe te gaan. Die tyd is nog nie klaar met jou nie. Die Here moet nog eers 'n bietjie met jou werk. En so het God met my gewerk in die hospitaal. Net 'n voetnotakkie, as ek het so mag noem, maar wat vir my baie belangrik is, en my vrou het gesê, jy praat niks oor my nie, want dit gaan nie oor my nie, dit gaan als oor die Here. Maar ek wil vir u sê, was dit nie vir daai vrou van my nie, wat elke dag vir my, het gaan nie net oor die muffin wat jy elke dag vir my gebring het nie. Sy het vir daai hele tydperk elke dag vir my so groot muffin gebring. Elke dag koppie tee en nog 'n tee. En in daai tyd wil ek vir u sê, u sal my nie glo nie, Onthou nou een ding, kerkraad, en u het my 3 maande siek verlof gegee. Maar ek en Rita was nie voorbereid op 'n maand se onkostes en 'n maand se tyd daar aan die kant nie. Maar God het so voorsien, jy sien hoe ek wys, dat daar nie een dag 'n tekort was. My vrou het in 'n gastehuisie daar gebly op die terrein, was amper soos 'n ouer huis plekkie, maar sy daar gebly en sy was elke dag by my. Daar was nie een ete wat my vrou bekommernis gehad het nie, daar was nie een oomblik se bekommernis nie. So het God vir ons voorsien in daardie tyd, waaroor ek die Here so dankbaar is, want daar was enorme uitgawes gewees. So het God vir ons voorsien. Nou ek sal vir u, as u my sou kom vra, sal ek vir u sommer net so 'n bult estimat kan gee, maar dit is 'n enorme bedrag wat vir ons voorsien is om ons aan die gang te kon hou. Goed, so bly die Here toe nou werk en werk en werk, want ek wil myself voorsien, ek moet myself in beheer wees, ek sal. En toe die Here ander planne met my. Kom uit die hospitaal uit, het vinnig vir die kom hallo sê hierso in die gemeente, en toe gaan ek daar na my paale toe in Kroonstad, en daar het die stryd eers begin. Want wat u nie weet nie, was ek daar ook 'n paar keer by die hospitaal gewees, en waar hulle my op 'n stadium sommer lewendig beet gekry het, sonder aan narkose, in my moes sny, net om verligting te bring as gevolg van die dinge wat ek hier opgetel het, want ek het nog infeksie in die hospitaal ook opgetel, en hulle moes dit ook elke aand kom en bloed trek en 'n klomp ding met my deur maak, en ek is een van die sagte oudkies. Ek beklei met u soms van die kantse af, en ek beklei met u in die wandelgange, maar ek is 'n sagte oudkie vir 'n naald, so moet my nou nie boelie as jy my wil boelie nie, maar hulle het my al so beet gekry, op die uiteinde van die dag het ek gesê, ach, trek maar die bloed, en dan los hulle sommer die naalde in met die buisies, dan wil die bloed nie eers mee uitkom nie. So het hulle bloedmonsters en bloed getrek, om te kweek en aan te gaan, om vir my net antibiotikas te kweek, so dat ek kan gesond geword het. Maar nie te min, nou beland ek in Kroonstad, nou het ek gevolge as gevolg van hierdie pype en dinge, wat ek ook in my opgehaat het, en in my liggaam weg was en so aan. En toe ek by my pa hulle kom, het die stryd begin. Want toe besluit my vroukie, luister, jy gaan biokineticus toe, want ons gaan jou beginne aan die gang kry. Nou ja, nou soos in die rolstoel na die biokineticus toe, en hoe meer ek oefen, hoe sieker word ek. Hoe meer ek oefen, hoe meer is ek in die hospitaal. En so beland ons paar keer daar in die hospitaal, sommer so in die nagtelike ure. Ons manne is mos so, nee, ek is alright, maar hierdie nag is jy nie meer alright nie. En dan met jou vroukie my bon staan, en toe vat sy my nou al daardie kere hospitaal toe, maar dank die Here, ons is deur dit, en na daardie, kan ons sê, amper 'n maand het ons teruggekeer hier na u toe, en ons is toe hierso in ons gemeente, en ons is saam in hierdie stryd. U bid, en ondersteun, kuier, en is daar vir ons, maar ons is in en uit die hospitaal, in die aande, soms, sommer 2 keer is ons by die hospitaal in 'n week. Ek dink die dokters het nou al begin moeg word vir my. Maar so is die proses wat ek moes deurgaan, en ek moes aan die einde van myself kom. En die Here is nog besig met my tot en met vandag. Daar's nog baie ander dinge wat ek vir u wou sê, wat ek opgeskryf het, maar ek dink ek gaan nou maar volstaan tot en met hierso. Maar ek wil vir u sê, was dit nie gewees vir God wat met my en met Rita is nie, sou ons nie hierdeur kon kom nie. Al is dit so dat u gebid het, al is dit so dat u finansieel ondersteun het, al is dit so dat u gemoedelik ondersteun het, al is dit so dat u hoeveel keer by ons kom kuier het, en ek wil vir u sê, dit dra alles ook by tot 'n mense beterskap, het hou jou nugter. Was dit nie vir God wat met my was nie, het ons moed op gegee. Maar hier is 'n lewende Here Jesus wat deur sy Gees in my woon, wat my aan die gang hou en wat my help om nog aan te gaan. En hier staan ons, dank die Here se genade,
daar's nog net 'n bietjie van 'n sigprobleem. Dit het erger geword, maar ek glo ook dit sal beter word. My stap is al beter, soos jy al gesien het. Ek dink verstandelik is ek definitief nie aangetast nie. Ek het nog dieselfde vrou en ek het nog dieselfde gemeente. So ja, dit is min of meer wat ons met u wou gedeel het. Daar is baie slegte ure gewees wat ons nie vir u gesê het nie, maar ek dink dit is goed dat ons nie vir u gesê het nie, want die saak is oor die Here en dat God met ons is, en as hy met jou is, kan jy deur daai dal van dood skaduwee gaan. So hou vas aan die Here. Daar kom soms moeilike seisoene in ons lewens, en nou kan ek met dit afsluit. Jy vra jouself die vraag, maar hoekom gebeur dit met ons? Vra die vraag aan die kant toe. Hoekom moet dit nie met u gebeur nie? Met ons sê baie maklik, en ek wil sommer nou preek, en dan gaan ons nog 'n uur aan, en dit het ons nog nie hier gedoen nie. My alles op die altaar. Maar besef u wat u sê, as u sou sê, my alles op die altaar, ek is bereid om te gaan waar u sê ek moet gaan. Ek dink nie ons besef dit nie, maar ek kan vir die een ding sê, hier staan ek vandag, sal ek het weer oordoen, en nou gaan ek baie stadig antwoord, ja, vir een rede, en dis wat ek ook al vir u gesê het in die gemeente, en die wat hier moet wees, en die wat vandag die boodskap moet hoor, moet het hoor, God het 'n geslag van homself gesoek, hy wil intiem met ons verkeer. As u en ek iets oorkom, is dit u en ek wat so gaan staan, dan gaan dit net gaan oor ons en sy verhouding, u en my verhouding met hom, niks anders te nie. Ek en Rita praat die week so, is vir haar een geweldige saak om te besef dat ons as daar dood gaan intree nie meer koneksie sal wees nie. Dit is 'n geweldige saak, en ek het baie, baie deernis en empathie met van u en met ons in ons situasie, maar wil vir u sê, ons gaan so staan, en dan gaan het oor jou eie verhouding met die Here wees. Sorg dat jy in 'n verhouding met die Here kom, sorg dat jy groei in jou verhouding, weet, daar is seisoene, en God het 'n plan en 'n doel met jou. Het hy nie met Josef daar die plan gehad nie, ek wil myself baie vergelyk met hom, maar ek dink hy is veel erger deur as wat ek deur is, en het God nie 'n plan met hom gehad op die einde van die dag met die hele volk saam nie. En ek wil groter dinge doen vir die Here, is ons bereid om laer te word, is ons bereid om niks te word nie. Nie allemaal is op die regte plek met die Here van die wegspringblokke af nie. Soms vat dit tyd om by daardie plek te kom, om in die regte verhouding met die Here te staan. En nou maak ek nie 'n bekentenis nie, ek deel net my getuienis, dis al wat ek moes kom doen. Ek wou met jou teologies gewees het vandag ook, maar God wou nie gehad het dat ek vandag vir jou op 'n ander manier wou bedien as om net te gaan vertel wat met my gebeur het nie. So ek glo en vertrou dat vir jou iets beteken, en dat jy die Here vir jou ook hierin geseën het. Hou vas aan die Here. As die Here met jou is, weet dit, hy sal jou hand nie los nie. Hy dra vir jou end uit. Hier staan ek nog, en hy het vir homself sy eie gehoor by mekaar gemaak om te bid. Sy eie gehoor, en dit is 'n boodskap op sy eis, om wat ek met u nog wil deel, is hierdie saak. Moet nie die liefde wakker maak voordat dit die liefde behaag nie. God is in beheer. Ons bid so gauw, maak die enige son, doen die dit vir dit, hierdie ene, maak so met daai en Here. Maar God het 'n plan met ons. Het u gedink, as die Here my gesond gemaak het 2 jaar terug, sou ek nie hier kon wees nie, ek sou u nie kon bedien soos wat ek glo ek u gaan bedien in die toekoms nie. Verlang jy nie nog om nog dieper bedien te word nie? Ek glo jy doen. Ek glo jy wil. Selle met jy. God het 'n doel en 'n plan met u lewe. Hy red ons en dan stap hy met ons op pad en dan stuur hy ons. En soms as ons nie gereed is nie, dan moet daar nog 'n bietjie in ons gewerk en geskaaf word. En dan is die Here die ene wat verheerlik word in ons lewe. Soms nog op 40, 50, 60 of 70, dan werk hy nou eers met ons. So, mag die Here dit ook aan jou hart geseën het. Kom ons sit so, dan bid ons net 'n kort woord saam. Vader, baie dankie dat ons in kort net hierdie getuienis kon deel. En ons weet dat u dit wou gebruik het vanoggend. Ons bid en vra dat u ook in elkeen wat hier was en wat hierna geluister het, se lewens verheerlik sal word. En dat hulle nie sal moed opgee wanneer die storms kom. Dat hulle nie sal moed opgee wanneer die moeilike seisoene dalk in hulle lewens kom nie, maar dat hulle sal onthou, God is met hulle. Baie dankie, ons het in Jesus se naam kan bid. Amen.